Ижауда сәнгат коллективларының очрашуы узды. Әлеге чара 7 этапка бүлеп уздырылды. Һәр кайсында үзенең осталыгын күрсәтте, ләкин әзерләнергә вакыт аз бирүен әйттеләр. Чарада безнең Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Ижауда төрле мәдәният йортларында тупланган сәнгат коллективлары халыклар дуслыгы йортына Аулак эй формасында узган кичәгә җыелды. Әлеге очрашуны оештыручылар дуслар арасында дип атаган. Кичәдә 6 җыр һәм бию коллективы катнашты. Алар ансамбльләрнең тарихы, ирешкән уңышлары белән таныштырды. Татар халык җырларын, такмакларын, биюләрен башкарды. Бер түгәрәккә басып, халкыбыз уеннарын уйнады. Ансамбльләр бергә җыелып кич утыру тәкъдимен хуплап алды. Бер-берсен концерт тамашаларда гына күрә бит алар. Аралашып, иҗат итү, сәнгатебезне үстерү юлларын барлау бурычы куелган иде әлеге очрашуда. Иң мөһиме балаларны, яшьләрне төрле коллектив Тифлар белән таныштыру максаты белән эшләнелде, диде әлеге кичәне оештыручы Асылъяр ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдинова.
Бүген җыелыш дуслар арасында дигән безнең бер зур максатыбыз булды. Бу инде бергә дуслаштыру дигән фикер булды, чөнки бер-беребезне белеп, бер-беребезне танып, аермасын белеп, һәрбер ансамбльнең тамашачыга күрсәтер. Нинди безнең ансамбльләр Ижау шәһәрендә бар. Шул яле бергәләп җыелган юк. Бүген көндә безнең тагын да бер максатыбыз менә шулай бергә җыелышып планлаштырырга. Чыннан да нинди фестиваль кирәк.
Ансамбль әгъзалары милли сәхнә киемнәреннән. Бу аларның соңгы елларда ирешелгән уңышларының берсе. Ансамбльләргә биремнәр дә алдан җиткерелгән. Дөрес, өлкәннәрнең күпләре эшли, ә яшьләр укый. Шуңа ныклап әзерләнергә вакыт та җитмәде, диде Дуслык ансамбле вәкиле Асия Сәләхова.
Асия ханым, беренче тапкыр шундый очрашу. Ничек әзерләндегез? Вакыт күп кирәк булдымы сезгә?
Вакыт әз бирделәр инде, хәзерләнгән булдык.
Сез нинди номерлар алып килдегез?
Киңләшү буенча ничек хәл ителде? Шуларны әзерләргә тырыштык булдыралган кадәр. Мәсәлән, җырлар, такмаклар, коллективка девиз, коллективны яклау,
сыкылганда җырлар әзерләнде. Күбрәк сезнең исемегез каралса. Суфиянова.
Кичәне алып баручы Гүзәл Шакирова башлап булай диде.
Сабантуй ки ве галерея безнең бирегә җыелганда, бүген бездә кунакта Рәхмәт фольклор ансамбле, Дуслык фольклор ансамбле, Шатлык халык җыр һәм бию ансамбле, Гүзәл җыр һәм бию ансамбле, һәм инде яшьләргә килгәндә Сәйян һәм Асылъяр ансамбле. Хөрмәтле кунаклар, нинди генә чара булмасын, нинди генә бәйрәм булмасын, нинди генә телдә булмасын, менә шушы милләттәшләребез, милләтебезнең, татарның йөзен күрсәтүчеләр, алар безнең горурлыгыбыз.
Жиребә уздырып, коллективларның чыгыш ясау чираты билгеләнде. 7 музыкаль нотага бәйләп, кичәне 7 этапка бүлеп уздырдылар. Беренче этапта коллективлар белән танышу, аннан соң аларның девизларын билгеләү булды. Шатлык ансамбле инде 2 дистә елдан артык җырга моңга хәвәс милләттәшләребезне берләштерә. Коллективны оештыручы Фәния Гадальшина.
Сезләргә шатлык, беләсезгә алга барырга, әле безнең үрләребез бар, күзләребезгә үрләргә.
Гүзәл бию һәм җыр ансамбле Ижауда беренчеләрдән булып барлыкка килде. 4 дистә ел гүзәл ансамбле халкыбызны күңелле тамашалары белән сөендерә. Милләттәшләребезгә гүзәллек өләшә. Җитәкчеләре республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Нурулла Хуҗагалиев. Әнирә Сафина гүзәл ансамблена нигез салучыларның берсе. Республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Әнирә Сафина, Зәкия Исламова һәм яш башкаручы, инде Казанда беренчә җиңү яулаучы Рөстәм Егоров килгән иде кичәгә. Сүз Әнирә Сафинага.
Безнең гүзәл ансамблебездән 6 яшьтән 75 яшка кадәр кешеләребез җыр, биючеләр, җырчылар. Без алар белән бик горурланабыз. Ул гүзәл ансамбльне хәзер 40 ел иң зур ансамбль, шундый көчле ансамбль Ижау шәһәрендә иң беренче чыккан гүзәл ансамбль, гүзәл дигән исем алды. Бөтен без гүзәл безнең, без үзебезнең гүзәл ансамбле белән мин үзем бик нык горурланабыз. Әзерләнү без инде хәзер 40 ел йөргәчтән безгә ул бик авыр булмады. Яшьләргә без үзебез көч биреп торабыз, Аллага шөкер. Ул яшьләребез белән без бик горурланабыз.
Ә нәрсә өметләнәсез?
Безнең кебек 20-шәр, 30-ар ел йөрсеннәр дип өметләнеп калабыз. Үзебезнең менә шул яшьләргә безнең кебек тырышмасыннар иде, безнең ансамбльне ташламасыннар иде. Бергә бердәмлек булсын, бер гаилә булып яшәргә насыйп итсен иде. Ярабби Ходай.
Кошларымда юзып бара, тамны бер язым җитә. Көтүләрем кошлар.
Сейлән татар яшьләренең бию коллективы, ансамбль яшь кызларны берләштерә. Җитәкчеләре Рушана Чернова. Алар берничә матур бию күрсәтте.
Коллектив бик күп конкурсларда катнаша, мәсәлән, Жол моннары, Ягымлы яз, Казанира, Ялгызлар яңгыры һәм башкалар. Алар Дина Кәпәйлова дип, алар Дина Илдар, Рәхмәт, Насыр Фиуры, Кенефер һәм башка татар яшьләре белән без сәхнәдә катнашучы ансамбль.
Асылыр ансамбленә әле ел ярым әмма очрашуга аларның балалар төркеме дә, өлкәннәре дә бик яхшы әзерләнеп килгән. Коллективның җитәкчесе Лариса Гайнединова. Ансамбленә 10 елдан артык дус тату коллектив. Кичәдә дә алар оешканлыгын, бердәмлеген күрсәтте. Әлеге коллективка нигез салучылар гармунчы Фуат Каримов белән җырчы Зәнфира Мусина булса, соңгы 2 елда бәхетне Рәсимә Мифтахетдинова җитәкли.
Бәхет ансамбленең девизы халкыбызның мәнфәгатен яулау. Кеше бит вакыт диясен, бәхет кемне күрәсен. Бу дөньяда һәр кешенең бик бәхетле булуын килә безне күрәсен. Шатлыгыбыз эшкә сыймый. Рәхмәтеңә, я Раббым, бу дөньяга бәхет өчен бәхет ансамбленең яраттым.
Бәхет ансамбленә яңа кешеләр килгән. Саҗидә Аширова әле күптән түгел йөри башлаган. Аның өчен бу беренче чара.
Бәхет аны төрле чагыларга була инде. Менә кем ничек аңлый бит бәхетне? Күп кырлы бәхет, аны бер генә сүзгә аңлатып булмый.
Шулай да. Менә сезнең өчен бәхет.
Барыбыз да бәхет ансамблендә бер сойдаш кешеләр җыелганбыз. Безнең фикерләребез, уйларыбыз бер килешә менә.
Бәхет бәлки ул үзебезнең халкыбызның җырларын өйрәнеп, халкыбызга
җиткерү, безнең калган буыннарга менә барып җитсен иде безнең халкыбыз.
Дуслык ансамбленә дә инде 2 дистә ел була. Бу ансамбль өлкән яшьтәге җырга моңга һәвәс милләттәшләребезне берләштерә. Әмма алар яшьләрдән бер дә калышмыйча җырлы биюле тамашалар әзерләгән.
Фестивальдарда грамоталар, дипломларга лайык булдылар. Авылларда кызлар куеп йөрделәр.
Шулай итеп, бер нотадан икенчесенә күчеп, чиратлашып, берсеннән-берсе матур җырлар, биюләр башкарып, коллективлар үзләренең иҗат тарихы белән таныштырды. Ансамбль исеменә туры китереп, җырлар башкарды. Күп кенә җырчылар төрле бәйгеләрдә катнашкан, җиңү яулаган, концертлар белән шәһәр авылларда гомер итүче милләттәшләребезне шатландырган. Иң мөһиме, коллективларда иң кечкенә малай-кызларның булуы залдагы тамашачыларны да коллектив әгъзаларын да сөендерде. Шундыйлардан гүзәл ансамбль әгъзасы Рөстәм Егоров, Рөстәм Казанда берничә бәйгеләрдә катнашып, җиңүчеләр исемлегендә аталган. Аның җырлап бию залдагы халыкны сукландырды. Тамашачылар шушындый үзенчәлекле очрашуда тәэсирләнеп утырды. Һәвәскәрләргә кушылып җырлады, яраткан җырчыларын тыңлап кул чапты, дәртле биючеләр белән бергә бийде. Сәхнә ветераны Нияз Юнысов әлеге кичәгә махсус Киязово районыннан килгән.
Бүгенге көн бәйрәмнең бәйрәме, татарларның мәдәният мизгеле тамчылары бүген тама дип әйтсәк тә дөрес. Кем озакка яшасын бу шушы мизгелләр, алдагы көннәрдә дә бу ятырга кирәк. Милләтебезне онытмаска кирәк. Отмурстанда татарлар яши дип әйтеп, дан чыгарып, күкрәк сугып яшәргә кирәк дип әйтеп алдым мин.
Менә шундый кичәгә тагын нәрсә җитми, нәрсә кирәк сезнең карашка?
Карасак, арабызда яшьләр бик әз. Күбесенчә гомер буе шул сәхнәгә ярты җанын биреп, үзешендә катнашып яшәгән халык бит инде. Кызлар, апалар, абыйлар, гармончылар ни генә тора бит. Алар барсы да бит татар моңыбызның тамчылары. Инде яшьләр тәҗрибә алып яшәсәләр дип тагын да татар мәдәниятебезне хуплап, гашык булып сәхнәгә менсеннәр иде. Үз табигать биргән талантларын кашырып, яшырып ятмасыннар иде бит ясы килә.
Яңа дуслар бит шулай
дигән. Биючеләр дисеңме? Менә бу асыл яр төркеме ничек кенә инде хәзер үз маркаларын татарга дырышалар, яшьләр бит менә сәйлән дигән төркем балаларны күрү дә бик шат бит инде. Аларны әлбәттә тәрбияләргә кирәк, аларны авыр сүз белән күңел кайтарга кирәкми, мактап, сыйпап, үстерә-үстерә әкрен генә искиткеч бу очрашуны мин шам суккан татар моңнарын яңгырап торган кеше булыр дип әйтеп уйламаган идем, күз алдыма килмәгән иде. Бик зур рәхмәт оештыручыларга һәм мондый эшләрне зур концерт итеп республикага уздырырга кирәк.
Тамашачы Гөлҗимеш Багишаева да кешене бик ошаткан.
Үзем ярлап, үзем бие күңелемдә асып утырдым инде. Шатмын, гүзәллек тә бар, шатлык тә бар, бәхет тә бар. Шундай матур кисе булды инде.
Кичәдә катнашкан татар яшьләренең Сәйлән исемле бию төркеме, Гүзәл ансамбленең яш башкаручысы Рөстәм Егоров, Асыл яр ансамбленең иң кечкенә агласы 4 яшьлек Ралинаның өлкәннәрдән калышмыйча бию хәрәкәтләрен кабатлавы, кушылып җырлавы тамашачылар күңеленә хуш килде. Ралинаның әнисе Лилиана Шакировага сүз.
Минем исемем Лилиана, кызыбызның исеме ничек кызым?
Галина.
Ралина.
Халил.
Сез кызыгызны бию ансамбленә китердегез. Ничек булды ул?
Без ишетеп күрештек тә инде Лариса классы белән. Әйтте, без балаларны алмыйбыз, бәләкәйләрне диде. 6-7 яшьтән. Сез ди алып килеп карагыз ди башта кызыгызга. Насыл карарбыз диделәр. Менә ул безнең жюри башлады и Лариса опасы үзеннән үзе жюригә кушты инде.
Димәк, аның киләчәген ансамбльдә күрәсезме? Әллә инде үзебезнең халкыбызның җырлары белән, биюләре белән танышу өчен дип килдегезме?
Белешер өчен, күрешер өчен, шулай ук ансамбльбездә җырсын өчен, халыкның җырларын белсен өчен, үзебезнең халыгыбызны алга алып барыр өчен.
Һәм инде менә бүгенге кичә турында. Алар кирәкме юк, һәм ни өчен кирәк?
Шунда мондый мероприятиялар мен үлем кирәк дип, үзебезнең халыкыбызны алга алып барыр өчен, һәр кеше күрсен өчен, үзебезнең традицияларыбызны белсеннәр өчен, бәләкәләр өчен дә, зурлар өчен дә бик яхшы мероприятие бу.
Әле сез нәрсә әйтәсез?
Мин нәрсә әйтәм инде? Главное, җырсын, әйбәт кенә, ошасын үзенә.
Ралина, сиңа бүген ошадымы монда?
Концерт
ошады. Син нәрсә эшләдең бүген концертта?
Бидем, чыдым.
Җырлады.
Шушындый очрашуларны районнарда да уздырырга, районара кешеләр дә оештырырга кирәк дигән фикердә тамашачылар да, оештыручылар да җыр бит күңелләрне җилкендерә, берләштерә. Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.